Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарды». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 17 траўня. Нашыя тэмы. Міліцыя не будзе несці адказнасць за шкоду ад выкарыстання зброі. Журналістка Любоў Каспяровіч атрымала 15 сутак арышту. У Мінску пачынаюць судзіць рэварыстаў, затрыманых на Цнянцы. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по пытаниях национальной безопасности Республики Беларусь. Теперь милиционеры не несут отказности за шкоду, причиненную у вынику применения физической силы, спецсродков, зброи, боевой и специальной техники, коли такое применение ажитявлялось у отповедности с потребованиями законодавчих актов, что регулируют деятельность этих органов. Так само органы внутренних справ отрымливают право применять боевую спецтехнику при спынении массовых беспорядков. Отрымливают милиционеры и право заборонять громадянам робить видеозаписи и фотосдымки.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Журналістка портала «Тутбай» Любоў Каспяровіч атрымала 15 суток арышту. Яе абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Пра гэта стала вядома падчас суда над ёй. Любоў Каспяровіч удзельнічала ў працэсе па скайпе. Пры гэтым яна адзначыла, што дрэнна чуе суддзю праз тое, што побач слухаецца яшчэ адна справа. Журналістка таксама заявіла хадайніцтва, папрасіла пра магчымасць азнаёміцца з пратаколам, які на яе склалі. Тым не менш, суддзя адмовіў ёй у гэтым, але дазволіў пагаварыць з адвакатам і даў на гутарку 7 хвілін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жыхар Чачэрска Юрый Кавалёў на прыёме ў псіхіятра выказаўся пра Александра Лукашэнку, а лекарка паведаміла ў міліцыю. У выніку была распачата крымінальная справа па артыкуле «Абраза прэзідэнта». Кавалёў праходзіў камісію на права кіравання аўтамабілем. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года Юрый Кавалёў неаднаразова трапляў пад адміністрацыйны арышт за ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
С Беларуси отправили в Китай военно-транспортный самолет Ил-76МД по китайскую вакцину от коронавируса. Ён узлетел за аэродрома у Мачулішчах у понеделок, поведомляя пресс-служба Минобороны. Дарэчы, на яго была загружена белорусская продукция. Уже у аўторак чакается 14 тонн гуманитарного грузу.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Мінску пачынаюць судзіць рэварыстаў, затрыманых 16 траўня падчас Тур-де-Цна – спартовай гонкі вакол Цнянскага вадасховішча. Іх справы будуць разглядацца ў судзе Савецкага района Мінска. Затрыманні на гонцы пачаліся пасля таго, як міліцыянты пабачылі рэварыста ў футболцы з Александрам Лукашэнкам. Сілавікі забралі яго, а астатнім удзельнікам спаборніцтваў сказалі, каб ехалі далей, але без палітыкі. Але пасля вярнуліся з падмацаваннем і затрымалі больш за 10 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.